Men inden i går, så vil jeg jo så sige, at det er jeg jo så ikke taget med. Men det er jo så også, at eftersom at... at det er jo en... Igen, det her er jo ikke en lokal affære. Altså, det er virkelig en global kamp om, hvordan vi redder menneskeheden ud af krisen og frem efter. Og der spiller det altså en utrolig afgørende rolle, hvad der foregår i USA. Fordi USA stadigvæk på godt og ondt har magten til at sætte en forandring i gang. Så det er jo et ufatteligt spændende, at vi så kan være med at sende nogen derover til at træde ind i løvenskab. Og forhåbentlig ikke blive slugt. Men trække de der rødne tænder ud og ligesom få forladet et skifte. Så det er jo meget spændende.
Yes.
Så I må jo være...
skal være skarpe og tale til jer derovre.
Ja.
Kom tilbage.
Så.
Og være vores udsatte medarbejdere og rapportere tilbage.
Yes.
Ja, så kan det være, at vi får nogle rapporter tilbage.
Ja.
Ja, det kan man også gøre over Skype jo.
Så.
Nyt fra fronten. Ja. Nyt fra fronten bliver genoplivet.
Ja.
Så. Ja. Men I må...
I må holde fanden højt.
Men vi er åbent til diskussion.
Diskussion, ja.
Det er du ikke med det. Jo, tak.
Jeg tænker lidt på, hvordan man kan bryde med Sverige. Altså, det siger, at Danmark ikke skal gå med til at gå ind i en krig. Hvordan vil man internationalt også bryde med det der, altså, det mønster?
Altså, det er jo sådan en pudsig ting, fordi det danske militær, det tyske militær og de fleste andre steder har slet ikke lyst til at blive involveret i en krig lige nu. Altså, hvis du snakker med militærfolk, så vil... Når vi har snakket med folk her tidligere, så har de jo sagt, jo, men der kommer jo ikke nogen krig, for alle er træt af krig nu.
Ja.
Vi overgår det ikke mere, altså det slider. Det slider på et militær at være i krig. Altså det er alt lige fra soldater, som kommer hjem med traumer, til militær, hvad hedder det, til materiellet, som bliver slidt op. Sammen gælder i allerhøjeste grad for USA. Så der er den her, selvfølgelig skal vi ikke have krig, men problemet er så bare, at samtidig så er der også et momentum, man ligesom bliver trukket med af. Altså Danmark, vi er med i NATO, vi er allieret med USA, vi er allieret med Storbritannien, de klapper os på skuldrene, de siger, at vi gør det lige så godt, som vi gør. Nu skal de i krig, skal vi så ikke være med, så er vi jo pludselig... så er vi ikke længere duksen i klassen.
Men der er samtidig, er der ikke mange danskere, der tror, at det sådan er humanitære interventioner? Som
jo, det, men altså, det er jo så der, hvor det er absurd. Ikke? Altså, og man vil gerne tro det i hvert fald. Mange soldater, de vil jo... det er jo blevet mere populært at være soldat, fordi de er ude i rigtig krig. Altså, det er jo også lidt en drengedrøm for mange, ikke? Det virker absurd for folk, hvor der har været krig i deres land. Så er det her med krig ikke særlig spændende. Men sådan er det jo ikke her. Vi har jo fred. Og så går vi derud, altså så går vi ned i og leger krig. Og det er jo meget spændende.
Tilfører måske også mening, ikke?
Jo, det gør det. Selvfølgelig gør det det, men problemet er så bare, at der er altså også en virkelighed. At de folk, der har givet deres liv i Afghanistan eller i Irak, har ikke gjort verden bedre gennem det. De har været med til at sikre, at en masse afghaner og irakker er døde for ingenting.
På det samme måde, de danske, de er døde.
De er døde for ingenting. Og det er selvfølgelig meget ubehageligt at skulle håndtere, men sådan er det. Og det må vi jo så sige, det er jo ikke for at, det er jo lidt synd for dem, ikke altså. Men det der skal brydes, og det er jo så det, som ligger, må ligge på skuldrene også, altså på vores udenrigsminister og så videre, altså at de ved, at det her er forkert. Men vil de så ligesom sige fra? Men det skal man, altså det er lidt ligesom, altså første verdenskrig, det er sådan lidt mareridt, det er alle, man marcherer ligesom, man går fremad, man ved godt, det er tåbeligt, alligevel gør man det, fordi hvad skulle man ellers gøre? Hvis mennesket ikke er menneske, hvis man ikke er i stand til at sætte sig ud over sine umiddelbare instinkter og fornemmelser, så har man ikke, så er man ikke et menneske, så er man i princippet et dyr stadigvæk.
Men vi kan i princippet også dyr.
Hvis ikke de gør det, ja.
Men mennesker har jo den egenskab af, at de ikke skiller nogen godt og ondt. Altså som sådan, altså.
Ja.
At de ikke...
At de kan.
Ja, de kan ja. Skille mellem godt og ondt. Det er jo ikke, at de dyr er større. Altså, jeg kender ikke noget andet dyr, som kan tænke på andre måder.
Præcis. Og ikke nok med, at vi kan skelne mellem godt og ondt. Vi har også i os nogle helt unikke færdigheder som menneskelig kreativitet, som gør det muligt for os at skabe det, der skal til for at skabe godt og modvirke det onde. Så problemet er bare, at altså det, som man havde med første verdenskrig, at du ligesom har i et land, du ligesom får en nationale kultur, så hylder man så et fællesskab, som har med i sig, at vi er fjender med dem derovre. Og så bygger du op på den anden side ligesom et fællesskab, en fælles forståelse om, at der er os, og så er vi dem derovre et problem. Og hvis du gør det længe nok, hvis du ligesom længe nok vender dig til, at vi er i den der konfrontation, så bliver det også en selvopfyldende profeti. Altså så bliver det sådan, jamen så på et eller andet tidspunkt, så kommer det. Og når du siger, på et eller andet tidspunkt siger, så det kommer jo alligevel, så kan vi lige så godt få det overstået. Og den dynamik har man lige nu, når det gælder processen med at konfrontere Rusland og Kina. Altså du kan også se det på dækningen, man har det her med Syrien. Ikke? Altså man siger ligesom, altså hvem er russerne? Så hvorfor holder russerne hånden under Assad? Ikke? Hvad er der galt med dem? Kan de ikke se, at det her er forkert? Og det er jo så absurd, altså, fordi her har du bilbomber, springer og så videre. Nu er der jo 40.000, der er dræbt i Syrien, ikke? Og det er jo Assads skyld. Det er jo ikke Assad, der har rendt rundt og dræbt de 40.000.
Hvad er det sådan?
Det er ikke ham, der fører krig i den forstand. Det er det, man skal huske på. Det er den her, at man ligesom har besluttet sig for, at vi her er enige om, og sådan her er det bare, og så kører vi på. Og så på den anden side siger de, jamen det er jo så urimeligt, det er jo så himmelråbende forkert, hvordan kan de gøre det her? Og så får du ligesom den der, at der er ikke nogen anden vej, så må vi tage et opgør.
Men det er jo lidt det samme, man ser, men det, altså den illusion folk lever i omkring finanssystemet, ikke? Altså, det er jo det samme. Der er ikke andet at gøre, det er bare mere, flere redningspakker, sådan, altså, det er jo også en illusion. Hvor folk fortæller sig selv, at bankverdenen fortæller sig selv, at der er ikke andre muligheder.
Men jeg synes, det er lidt svært, at forstå det problem i Syrien, fordi når man taler med lokale folk, som jeg kender, der nu, de siger, at han er god, og han er meget populær. Og de siger også, at der er nogle folk, vi kender slet ikke, og de beholder os hjem. Og vi ved ikke, hvor de kommer fra, og er beskyttet os. så de er alt sammen forvirret, de ved ikke, hvor de er. Og nu som almindelige folk, vi ved ikke rigtigt, hvad det er. Vi har ikke den fagbevidning, jeg mener, hvad sker i ærligheden, når man siger, som jeg har sagt, at ud over siden, nej, der er masser af bomber, der er masser af ting. Hvem skal vi tro? Og det er det er vigtigt, at folk skal have fred og ro i deres land.
Ja.
Altså sådan som jeg forstår den her krig, altså det er det, at altså Irak-krigen, det var sådan set bare en oliekrig, men stedet kalder jeg, betegner jeg mere som en gaskrig, på grund af, altså russerne, de bedste af at levere masse olie til Østeuropa primært her, altså med gas og så videre der. Og på den måde, så tror jeg bare, at altså bare amerikanerne hele tiden spiller primært, altså de er jo stadig, er stadig i en kold krig, kan man sige. Altså de vil bruge alt for, men altså, at bekæmpe med altså russerne, altså også fordi at det får en ved at de får Syrien, altså eller på det vis, når kommer det til der, så kan det måske nemmere måske altså med fragtning og olie og så videre der, så rundt omkring, så måske være mere forlagtet for altså med altså Saudi-Arabien, så være billigere at få den olie der, eller så tror jeg.
Men det er ikke olie, altså det er jo det, du kan heller ikke rigtig få det til at stemme, hvis du sådan forsøger at gøre det så simpelt. Altså det er, altså ser man det fra et russisk perspektiv, er det ikke så svært. Altså hvis du ser, hvad der er foregået siden 1989, du så at sige, du kan jo tage et kort, og så kan du have den røde og blå, så at sige, så kan du se, hvordan at allieret til Rusland, så at sige, bliver plukket fra på den ene eller den anden måde, ikke? Så har vi...
Men også Assads, han skylder jo stadig mange penge til russerne.
Jo, men...
Det spiller man nok ikke så stor en rolle.
Nej, altså, og det er også, det er jo ikke... Altså, det her med, så forsøger man at sige, jamen, det er jo Assad, han er jo en diktator, ikke for demokrati, og så videre, ikke? Og det er jo også sådan for de fleste, altså... Mange, der støtter Assad lige netop nu, støtter Assad lige netop nu, fordi at de ikke vil have, at Syrien bliver totalt ødelagt. Men det er jo ikke fordi, at de ikke vil have, at man har en lidt mere moderne styreform i Syrien, end ligesom at have en præsident eller en diktator, som skal styre det hele. Og et statsapparat, som så bliver gearet til ligesom at beskytte det og lave... Som der altid er tilfældet, når du har den slags struktur, det var tilfældet i Egypten også, og det er tilfældet i Syrien, at du så har et sikkerhedsapparat, som for at holde tingene under kontrol, inklusive disse muslimske fundamentalister, render rundt nogle gange og laver nogle grove overgreb og torturerer folk og alt muligt, myrder folk sandsynligvis også. Så alt sådan noget foregår. Sådan noget foregår i Saudi-Arabien i stor skala. Som vi så ikke siger noget til, fordi at Saudi-Arabien ven og allieret. Men alt det har ikke noget at gøre med konflikten. Det er i den forstand geopolitik, altså man er i gang med at om... Altså i den forstand kan man sige, at altså den eneste måde, jeg kan forstå, hvad det er, man laver, fordi, altså man kan sige, hvad interesse skulle der være i at fjerne sekulære regimer, altså som i de fleste tilfælde er baseret på militæret. Fordi militæret ligesom er den nationale institution, hvor folk fra hele befolkningen kan være med. Så for eksempel det var tilfældet i Egypten, det er tilfældet også i høj grad i Syrien osv. I mange andre lande er militæret er den samlende institution, så det er ikke sådan, at det er ikke militæret mod befolkningen, fordi befolkningen er også i høj grad en del af militæret. Men det er det, der er den nationale institution. Og det, man så gør med det muslimske broderskab, for eksempel, det er, at man forsøger at mobilisere befolkningen under religionens banner imod staten, imod militæret, imod, hvad kan man sige, en sekulær stat. Og så bliver det i stedet for, at man siger, som det muslimske broderskab siger, at vi skal jo ikke have nationale institutioner, vi skal jo have ligesom et muslimsk imperium. Ja. Hvilket ikke er godt. Altså det er igen, hvordan, hvorfor skal vi have nationalstater? Fordi det er en måde at organisere os på, hvor det er muligt for, hvor det er muligt for befolkningen, takket være en fælles kultur, fælles sprog, fælles historie, at have medbestemmelse om, hvordan vi skal organisere os selv.
De vil komme tilbage til Khilafah.
Hvad siger du?
De vil komme tilbage til Khilafah. De vil samle sig os. Khilafah, det er det, de vil have.
Jamen, sådan et kalifat.
Ja, kalifat.
Ja. Sådan er igen en fantasi.
Tak.
Ja. Ses. Jamen altså, og det er jo så igen i mange tilfælde også sådan lidt romantik, sådan tilbage til et eller andet, altså det samme man spiller på i Tyrkiet, tilbage til det osmanske rige, til storhedstiden, til dengang. Men det der også ligger i det, det er, og det er grunden til, at briterne bruger det, og det, man skal huske, det muslimske broderskab blev skabt af briterne, det er dem der har kørt det, fordi de har brugt det mod nationalstater. Fordi for briterne, og det er så logikken i det nuværende, jamen det her er en måde at smadre nationalstater på. Og nationalstaterne er den eneste myndighed, der kan gå ind og stoppe de her private interesser for at gøre, hvad de vil. Nationalstaterne kan gå ind og sige, jamen vi accepterer ikke det der. I kan ikke få lov til at rette rundt og sælge opium og så videre. Det kan godt være, at I tjener en masse penge på det, men I ødelægger jo folk. Så hvis I gør det, sætter vi jer i fængsel. Eller nationalstaten kan sige, jamen her i landet har vi en mindsteløn, her i landet så skal folk have en løn, så de kan leve af det. Jamen jeg vil godt ansætte nogen til en lavere løn, ja, det kan du bare ikke få lov til. For sådan gælder det i vores land. Og det vil sige, at nationalstater er ligesom en måde for en befolkning at i fællesskab på den ene side at beskytte visse principper, som man mener er vigtige for den her befolkning at have, på den anden side i fællesskab og investere i de kommende generationer. Altså, har man en nationalstat, så bliver man så enige om at sige, jamen, fremtiden er vigtig. Derfor så skal alle i skole. Jamen, hvad med dem, der ikke har råd til at gå i skole? Det er ikke et spørgsmål, om du har råd til det. Alle skal i skole, så må staten betale for det. Fordi alle skal have mulighed for at uddanne sig, fordi så bliver staten rigere. Så får vi alle sammen det bedre. Vi har brug for noget infrastruktur. Jamen, hvorfor skal vi bygge en havn? Jeg har ikke tænkt mig at bruge en havn til noget. Hvorfor skal jeg være med til at betale for en havn? Ikke? Fordi, at hvis vi har en havn, så bliver landet som helhed rigere. Så derfor bygger vi en havn. Og selvom du, der jo ikke har tænkt dig at bruge en havn, så får du alligevel gavn af, at landet udvikler sig, og der er en havn. Ik? Hvorfor skal jeg være med til at betale skoler? Jeg har ikke nogen børn. Ik? Hvorfor skal jeg så betale for det? Men altså, og et samfund, så har du et samfund, hvor man ligesom i fællesskab bygger noget, som alle kan være en del af, og have glæde af for den sags skyld, men som har som sit vigtigste fundament eller eksistensberettigelse, at det sørger for at træffe de nødvendige beslutninger, der bygger fremtiden. Der sørger for at sikre de kommende generationer. Og det er jo så modsætningen til det, er måden imperiet fungerer på, er, at imperiet siger, jamen, folk, de skal ikke tænke på fremtiden. De skal bare være. De skal tage det, de får udbetalt som løn, og så skal de bruge det. Og så skal de gøre, som de får besked på. Og når de så beslutter os for, at de skal have lidt mindre i løn, så skal de bare finde sig i det. Altså som en slave, kan man sige, ikke? Så er der nogle mere velbetalte slaver, nogle dårligere betalte slaver.
De kan ikke slå sig op, fordi de er mindre, de tænker, og nogle gange de er.
Ja, men så er det desværre, viser det sig jo også, at folk de kan desværre blive lullet lidt i søvn.
Eller hvis de bliver bange.
de kan dels blive skræmt, også, men de kan også blive lullet i søvn, at de kan, så at sige, at bruge deres evne til at tænke, til at tænke på banale ting, og ikke på vigtige ting. Eller man kan skræmme folk i den grad, at de næsten ikke tænker.
Og det er
det kan være, at vi skal kalde vores bevægelse vi der tænker. Så må vi håbe, det ikke bliver en lille eksklusiv.
Det er jo så krusset, der har sagt, at vi er svage, men vi tænker, at der er ikke nogen, der kan stoppe os.
Altså det er det, der er lidt skræmmende, når man ser tingene her. Hvor er alle de folk, der tænker henne? Hvorfor hører han ikke mere til dem? Ja, ikke?
Det er travlt med at tænke.
Folk skal tage og bestille ekstra af vores specialrapport og ekstra af vores foretræder.
Og så holder vi noget her på torsdag, ikke?
Torsdag klokken 19.
Klokken 19.
Kom sammen.
Julefest.
Det kan jeg ikke på arbejde.
Hvor Michelle vil have nissehue på.
Er det rigtigt?
Julemandens værksted. Hvor børnene kan komme og få lov til at bygge små magnettog og... og rumskibe og...
personlige skibe.
Ja.